Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu Diagnóza F. Když se řekne, že někdo slyší hlasy, často si to spojujeme s různými diagnózami, nejčastěji z kategorie tzv. Diagnóz F, tedy duševních poruch. Odkud tyto hlasy pocházejí? Je třeba se jich obávat? A můžeme se od nich třeba něco dozvědět? Na to se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je psycholog, psychoterapeut a také case management Centra duševního zdraví Adi Hasan Vašič. Dobrý den.
Dobrý den.
Komu patří hlasy uvnitř naší hlavy?
No, patří tomu člověku, to je jako jasný z té otázky na jednu stranu s tím, že ten hlas, většinou lidi, kteří hlasy slyší, to nějakým způsobem tento fenomén nebo zážitek můžu spojit s sebou, se svojí vlastní osobnosti, respektive s nějakou událostí, která se jim stala, která třeba může být neobvyklá, stresující nebo traumatická, ale taky jsou lidi, kteří cítí, zažívají nebo vnímají, že ty hlasy pocházejí z nějakého jiného zdroje, než jsou oni sami, což může být nějaký hlas, jako je hlas Boha nebo anděla, nebo že patří k nějakým bytostem, které nemůžeme ani pojmenovat nebo nevíme, odkud pocházejí. Takže s tím mojí odpovědi vyplývá, že ta zkušenost, literatura a i taky moje zkušenost jako praktická potvrzuje, je takzvaně heterogenní, což znamená, že je různorodá. Takže můžeme se bavit o tom nějak všeobecně, můžeme nějaký generalizovat nějaké věci, což je nevděčný z mých úhlu pohledu, ale většinou, když se mluví o tomto fenoménu, tak je to opravdu výjimečný, jedinečný fenomén, který patří tomu člověkovi a k jeho jako životu.
Já jsem zmínila souvislost s duševními poruchami. Bývají zpravidla spojeny s duševními poruchami, anebo existují takzvaní zdraví lidé, kteří slyší hlasy?
Bohužel na úrovni laické, na úrovni sociální nebo společenské úrovni bych řekl, že tento fenomén je většinou spjátý s slovama, jako je šílenství, blázen, schizofrenie, psychiatrické poruchy a tak dál a tak dál. Říkám bohužel, protože pravda, fakta nám říkají něco úplně jiného. Oni nám říkají, že většina lidí, statisticky mluvím taky, většina lidí, kteří hlasy slyší, kteří zažívají tento fenomén, ale nejenom hlasy, ale jiný smyslový věmy, statisticky většina těch lidí nikdy nehledá ani nepotřebuje žádnou odbornou pomoc, jako psychologa, psychiatra, psychoterapeuta, což znamená, že se nějakým způsobem vypořádají s tím sami, nějakým způsobem integrují tento fenomén a zážitek svého života, nějakým to dává smysl v rámci jejího života, anebo obzvlášť to jako naházíme u těch lidí, kteří odbornou pomoc nepotřebují, že jim její sociální síť, jako jsou třeba partneři blízký, pomáhají v tom. To neznamená, že každý, kdo slyší hlasy a nepotřebuje žádnou odbornou pomoc, že to má nějak uvozovka hezký a že slyší jenom pozitivní hlasy jako nějaký poradce, který jim radí a podporují jich, ne. Ty lidi slyší taky negativní hlasy, které můžou ovlivnit negativním způsobem život, anebo ty hlasy můžou být i náročný, těžký, vyvolávat náročně těžké emoce, ale tyto lidi nějakým způsobem jsou našli nějaký mechanizm, strategie, jak to zvládat. Ale říkám obzvlášť, jako to zdůrazňuju, nejenom zvládat, ale integrovat to do svého života a najít smysl v rámci svého života. Jenom jedna, tak se říká nějak zhruba, že 2/3 lidí podle různých výzkumů, slyší hlasy a žádnou pomoc nepotřebují a jenom 1/3 lidí, kteří hlasy slyší, potřebují nějakou odborný pomoc ve smyslu, že to nemůžu zvládat, nebo je to matoucí, nebo negativním způsobem ovlivňuje jejich každodenní život, že se nevyznají v těch pocitech, v těch emocích a tak dále, potřebují psychologickou, psychiatrickou, psychoterapeutickou pomoc. A zase z jedné třetiny tak je jenom jedna část lidí, kteří mají nálepku, která nejčastěji spjáta s tímto fenoménem, a to je nálepka nebo diagnóza a schizofrenie nebo toho spektra.
Když jsem si před lety povídala, nebo před nějakým časem v Diagnoze F povídala taky o slyšení hlasů, tak se mi potom ozval nějaký posluchač, který říkal, že slyší hudbu. Může to být i v podobě hudby, nebo ty hlasy skutečně mají něco říkat?
To je zajímavá otázka. Zaprvé řekl jsem, že to heterogenní zážitek, to je jedna věc. Druhá věc... Záleží, jak k tomu přistupujete. Jo? Já budu mluvit z toho hlupohledu, jak já tomu rozumím a jak tomu rozumí hnutí slyšených hlasů, ne jak tomu rozumí třeba současná psychiatrie nebo mainstreamová psychiatrie. A my tomu rozumíme, že hlasy jsou jako nějaká dimenze, že se dívám, jako, že jsou nějaké prostě dimenzi, že ty hlasy můžou být pozitivní, negativní, že člověk může slyšet jeden hlas až 100 hlasů nebo nějaký zvuky jako z davu, orchestr, muziku, že může slyšet hlasy, které pochází zevnitř hlavy, zvenku nebo od lidských jiných bytostech, z vesmíru, z části těla a tak dále a tak dále. To je jedna moje odpověď. Jedna část moje odpovědi, druhá část mojí odpovědi je, že to taky souvisí nějak z mých úhlu pohledu s příčinou. Někdy se stává, že je příčina jasná, což třeba jak může být neurologická, nebo po nějakém úrazu, nebo po nějaké operaci, nebo pod vlivem třeba psychoaktivních látek. A někdy to může být jako v uvozovkách nejasná příčina ve smyslu, že je to spjata s nějakou událostí, která se stala v životě, ale kterou hledáme, jo, která není jako úplně jasná od začátku. Tak aby se vrátil na tu vaši otázku, tak někdy se stává, že člověk, který hlasy slyší, slyší hudbu a to vnímá jako hlasy, které nejsou jako její vnitřní já nebo její vnitřní hlas, takže může být, ale já, moje zkušenost je, nebo můj postoj je takový, že hlavně si tento člověk to definuje, co pro něj znamenají hlasy.
Mě by zajímalo, jestli ty hlasy jsou vlastně v uvozovkách jenom v myšlenkách, jestli lze si uvědomit, ano, to jsou hlasy, které se mi dějí v hlavě, anebo jestli to ten člověk jako třeba doopravdy slyší, jestli když se projede nějakou magnetickou rezonancí nebo něčím, jestli skutečně jsou třeba aktivovány ty části mozku, které reagují na slyšený hlas.
Jsou výzkumy neurologické nebo skeny mozku, které zkoumají jako ty části mozku, jak se říkala, které jsou zodpovědné pro slyšení nebo pro mluvení. A tam se ukazuje v těch neurologických vyšetření, že jsou aktivovány ty části mozku, které jsou zodpovědné pro slyšení a pro mluvení spíš, jako ty dvě části. A ty dvě části mozku jsou aktivní, což je důležitý z toho úhlu pohledu, protože pro tohoto člověka je to opravdu reálný a je to realitou. A což většinou mainstreamová psychiatrie přistupuje k tomu, jakože kdyby to nebyla realita reálný a že že bychom se neměli zajímat o ten obsah anebo mluvit s tím člověkem o těch hlasech, o obsahu, jaký mají charakteristiky a tak dále. Což pak popírá zkušenost tohoto člověka, popírá jako jeho osobnost, jeho realitu. Takže to je nějak jasný z těch výzkumů. A ta první část vaší otázky,
jestli to vlastně dokážou rozeznat a dokážou si říct, tohle se neděje, ostatní lidé to neslyší, slyším to jenom já.
No, jak jsem No, to sú také rôzne teórie o toho, ako co hlási sú. Ministrová psychiatrie väčšinou říká, nebo rozdeluje to na tzv. Halucinácie, pseudohalucinácie, ako halucinácie znamená, že tento človek musí slyšet hlas, ktorý pochází zvenku, ktorý je cizí a to je ako hlas, ktorý nepatrí ke mne. Je to jednoznačné, že som to ne ja a že tie hlasy, ktorý pripomínajú moje myšlenky nebo sú nejaké ozvučené myšlenky a patrí ke mne, sú akoby pseudohalucinace. Prístup slyšení hlasu vníma to ako jednu dimenzi, pretože nejaké podľa mýho názoru je to umelý rozdielovať, že to sú pseudohalucinace, to sú halucinace, pretože väčšinou lidi slyší jak hlasy, ktorý podľa nejaké kvality vnímají, že pochází ako zvenku a taky v stejný době slyší hlasy, ktorý pochází zevnitř a patří k tomu člověkovi nebo k její osobnosti nebo vnímají to jako součástí svojí identity a tak dále a tak dále. Takže to nejako nelze podle mě tak nějak generalizovat, jednoznačně říct, ano, to jsou, hlasy jsou jenom ty a ostatní nejsou, protože moje taky zkušeno říká, že jsou lidi, kteří chodí na skupinu slyšení hlasu třeba tady v Praze a i v jiných městech v České republice, kteří jsou přesvědčení, kteří třeba diagnózu nemají, žádnou psychiatrickou, i ty, kteří mají, kteří jsou přesvědčení, že opravdu mluví s bytostma, který jsou třeba anděle nebo jiné bytosti a že to nesouvisí jako s nimi. V žádným případě ten hlas ani s jejich životem, příběhem a tak dále, tak dále. Na druhou stranu jsou lidi, kteří ten hlas vnímají jako součástí, jako svojí bytosti, bytí a svojí nějaké osobnosti. Takže je to opravdu tak heterogénní, rozmanitý, že nelze odpovědět bohužel jako jednoznačně ano a ne.
Předpokládám, že i na další otázku bude odpověď ve smyslu, že je to velmi individuální. Nicméně má každý svoje hlasy nebo existují i nějaké v úvozovkách univerzální, podobně jako jsou třeba podobné snové obrazy, jakkoliv je teda můžeme interpretovat různě. Jsou i nějaké podobné hlasy, které se vyskytují?
No, na tu otázku by mohl jako zkusit odpovědět jinak, že všeobecně můžeme říct, že existují hlasy, které člověk vnímá jako pozitivní a negativní, tak můžeme jich rozdělit tak jenom pro tu naši diskuzi, jako tak na dvě části, když zase je to trošku jako jinak, složitější. A pozitivní hlasy většinou se objevují jako nějaký poradce, jako někdo to podporuje, rozumí, utěšuje tuto osobu, anebo jako jí říká, co se může stát, co se stane, nebo varuje. A to jsou nějaké hlasy, které tento člověk vnímá všeobecně jako pozitivní, že mu nějak nevadí a že emočně nejsou nějak těžký, náročný, že neovlivňují každodenní život tak negativním způsobem. A jsou pak ty hlasy, které lidi většinou vnímají jako negativní a to jsou hlasy, nad kterými většinou tento člověk ztrátí kontrolu. Nebo ztrácí kontrolu, že ten hlas nějak vnímají, že ty hlasy jsou silnější než oni, že ty hlasy jsou hlasy, které třeba hodně komentují chování tohoto člověka, který nadávají, mluví sprostě nebo zakazují. Když by mluvil o nějakých uvozovkách jako kategoriích, jak se ptala. To by řekl, že je obzvlášť přítomný, neexkluzivně, není to žádná jako výjimečná charakteristika lidí, kteří procházejí psychiatrickým systémem, ale můžeme říct jenom statisticky, že u lidí, kteří mají nějakou psychiatrickou zkušenost, že ty hlasy, které mají spíš negativní obsah anebo mají pocit, že ztrácí kontrolu nad těma hlasama, jsou častěji u těch lidí, kteří prochází psychiatrickým systémem, třeba kterým zakazují něco dělat nebo komentují jejich chování. Ale zase říkám, není to exkluzivní charakteristikou jakékoliv diagnózy nebo jakéhokoliv psychického stavu.
Dá se předpokládat, že ta povaha těch hlasů se bude měnit, když mám teď hlasy příjemné, pečující, radící, poradní, takže může nastat, že budou kritické?
No, ano. Začnu s neobvyklou odpovědí, ano. Ale zase je to hrozně, hrozně individuální. Jeden z předpokladů, proč hlasy vznikají, obzvlášť u lidí, kteří prohází psychiatrickým systémem, ale ne jednom u těch, je kvůli tomu, že jsou zažili nějaký trauma, traumatickou událost anebo nějakou stresující událost. A je prokázáno, že trauma konkrétně, jako je třeba obzvlášť sexuální zneužívání nebo emoční zanedbávání, můžou vygenerovat jak pozitivní, tak negativní hlasy. Jo? To znamená, že někdo slyší hlasy pozitivní, nemusí znamenat, že neprošel nějakým traumatem. Ale není to pravidlo, že trauma musí vygenerovat pozitivní hlasy, nebo že to je jedinou příčinou pozitivních hlasů. A když se vrátíme na ty negativní hlasy, nebo které mají negativní obsah, nebo ty náročné emoce, které vyvolávají, tak to může taky být spjato s traumatem. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom, protože to souvisí s vaší otázkou, protože někdy se stává, že pozitivní hlas se může proměnit do negativního nebo obráceně. A to může souviset s tím, například, že člověk zažije zase něco podobného, traumatického, stresujícího, jak zažil v té původní události, třeba když byl mladý. A může se proměnit, pokud zpracuje a vyzná se a pozná více ten hlas, seznámí se s tím, tak se může taky proměnit a někdy taky může ten hlas zmizet. Takže jsou různé zkušenosti, já jsem svědčil těma zkušenostma, že pozitivní hlas se po nějaký době stane negativním hlasem, obrácený negativní hlas pozitivním hlasem, anebo že někdy ten hlas zmizí a objeví se třeba nový a hlas, nebo hlas zmizí a další se neobjeví. To je třeba, jako jenom dám jeden příklad. Když jeden příklad, není to jako, abyste to negeneralizovali, že jo? Ale jeden příklad, že hlas může být třeba negativní, něco nám zakazovat a to nám může vyvolat nějakou třeba nepříjemnou emoci, jo? Nebo nějaký strach. A my vůbec jako nechceme slyšet ten hlas, protože vyvolává negativní emoci. A pokud my jako ten hlas ignorujeme, potlačujeme ten hlas jako živá bytost, jako člověk se vrátí ještě silnější, protože chce nám něco jako vzkázat, chce nám něco říct a my to jako nechceme poslouchat, my chceme to potlačovat. Takže ten hlas bude ještě silnější, ještě silnější, ještě silnější a ukazuje se, že to, co pomáhá, může být jako velice terapeutický, napomocné, je, že posloucháme ten hlas, někdy i, že se s tím hlasem mluví, taky terapeutický přístupy, jako voice dialogue například, ale obzvlášť, že se o hlasech mluví, že to pomáhá tomu člověku se lépe vyznat v tom, mít nějaký odstup od toho fenoménu, hledat nějaké souvislosti, s čím ten hlas souvisí v rámci jejího nebo její života, nějak mít mín strachu, když ten hlas člověk poslouchá, ten obsah hlasu, tón hlasu. A jeden psychiatr Marius Rome, který je jako důležitá osobnost a zakladatel hnutí slyšených hlasů, ten psychiatr říká, že hlasy jsou emoce. To znamená, pokud my ty hlasy slyšíme a rozumíme tomu, čemu říkají, to znamená, že rozumíme ty emoci a nějak tu emoci prostě zažijeme, zpracujeme, integrujeme do našeho života, tak ten hlas nemá u vozovkách potřebu být tak silný, vracet se, něco nám zakazovat a tak dál, protože my jsme jeho zprávu, metaforicky říkám, jeho zprávu slyšeli, rozuměli, s čím souvisí a nějak to zpracovali, integrovali. A tímto pádem, to je jeden z příkladů, jak ten hlas třeba, který byl negativní nebo je vnímán jako negativní, může se proměnit do něčeho, co je pozitivní. Takže hlas, který nám zakazuje, může se proměnit do hlasu, který nás třeba varuje před něčím. Ale aby nás někdo varoval před něčím, my musíme slyšet o čem to varování je.
Vy jste krom jiného taky koordinátor pro národní síť spolků nebo skupin slyšení hlasů v České republice. Jací lidé přichází do těchto skupin?
No, jenom vysvětlím, jak to vůbec vzniklo, jenom stručnosti. Takže v České republice existuje národní síť slyšení hlasů, to znamená na úrovni České republiky. A my jsme se začali scházet tak spontánně z různých měst v České republice, z měst, který z každého města jako přišla skupina lidí, která měla zájem vytvořit skupinu slyšení hlasů v jejich městě. Jsme se spontánně zašli scházet a z toho vznikla národní síť a spolek, který funguje na národní úrovni v České republice, který se jmenuje slyšení hlasů ZS. A tam přichází, my se scházíme tak každý 3-4 měsíce, po každý v jiném městě, kde ta skupina funguje, anebo kde je zájem o tento přístup, kterýmu se říká přístup slyšených hlasů, který jsou součástí hnutí, mezinárodních hnutí slyšených hlasů, a tam se schází profesionálové z oblasti třeba komunitních služeb, sociálních služeb, zdravotních služeb. Tam se scházejí osoby s osobní zkušenosti, s hlasy a podobnýma fenoménama, neobvyklýma zkušenostma, jako jsou vize, hlasy a tak dále. Tam se schází lidi, kteří mají psychiatrickou zkušenost a mají zkušenost se slyšením hlasu a s jinýma neobvyklýma fenoménama. Tam se schází rodinní příslušníci a taky kdokoliv podporuje tuto myšlenku, tento přístup a koho to zajímá, jako jsou třeba studenti psychologie, sociální práce a tak dále a tak dále.
Myslíte, že téma slyšení hlasů je komunikováno nějakým způsobem jako srozumitelnějíc než třeba před 10, před 15 lety, že je to možná více zbaveno nějakého tabu nebo nějakého té aury, že je to vlastně něco nebezpečného?
Když by mluvil jako na mezinárodní úrovni, tak si myslím, že ano. V kontextu České republiky myslím, že se teprve nějak začíná více mluvit o tom, ve smyslu, že třeba média mají o tom zájem, nebo že se vydávají knížky, nebo překládají knížky o tomto fenoménu, což předtím nebylo tolik. A taky si myslím, že v České republice to, co pomáhá, nebo co možná urychlilo, podpořilo, aby se o tomto fenoménu mluvilo více, je i reforma psychiatrické péče, která probíhá poslední, nevím, 10-12 let v České republice. A tam jsou vznikly jiné služby, které předtím neexistovaly, jako jsou Centra duševního zdraví, a tam se taky ukázalo, že když chodí klienti do těch služeb, že my máme málo nástrojů, jak pomoct, dobit na pomocní lidem, kteří hlasy slyší a procházejí takovýma zkušenostmi, obzvlášť, když ty hlasy jsou negativní, když kontrolují toho člověka, když jak ovlivňují negativním způsobem každodenní život a tak dál, že těch nástrojů je málo. A v rámci chnutí mezinárodní slyšených hlasů se objevily i přístupy a nástroje, jako nástroje, konkrétní praktické nástroje, jak pracovat s hlasy, jak hledat nějakou souvislost mezi hlasy a tím, co se nám stalo ve vlastním životě, a jak integrovat ten fenomén zpátky do vlastního života. A tam existuje jedno heslo, podle kterého se to hnutí řídí, a to je žít svůj život a ne svoje hlasy. Myslím si, že vy můžete žít plnohodnotný, smysluplný život bez ohledu, jestli zažíváte nebo máte hlasy nebo nemáte. A to znamená, že vy integrujete hlasy do svého života, pak vám oni nevadí, a ne aby ty hlasy kontrolují vás, pak vy nemůžete žít svůj život, ale žijete život těch hlasů.
Jste zmínil, že není mnoho nástrojů, kterými můžeme s hlasy pracovat. Znamená to, že v České republice pořád ještě převažuje řešení tohoto fenoménu medikací?
No, já To je taková nevděčná otázka, protože je trošku riziková v tom smyslu, pokud by řekl, že ano, tak vám třeba zavolají, já nevím, kolegové, kteří řeknou, že to možná tak není, ale moje zkušenost nejenom v České republice, ale jako na Balkáně, odkud já pocházím a hodně mluvím s lidma z různých států, jak chodím na konference, které se týkají třeba slyšených hlasů mezinárodní a tak dále, tam to bohužel nástroj číslo jedna, který se jako první používá a nejvíce jsou léky. A to je moje zkušenost. Možná někdo řekne, ne, my děláme všechno a pak to je, léky jsou poslední věc. Já moje zkušenost bohužel taková není. Spíš je to obráceně, když ty léky nefungují u někoho konkrétního, tak se hledají nějaké jiné cesty, jiné nástroje, jak s tím zaházet. Podle mýho názoru to by mělo být nějak spíš obráceně. To hnutí slyšení hlasu hodně propaguje, ale propaguje i přístup třeba nebo metoda otevřeného dialogu, která je terapeutický přístupem a terapeutickou metodou, která říká, no jako farmakoterapie je součástí našeho pole, jako to je součástí duševního zdraví, jo, součástí naší služeb, našeho systému. To je, jo, to je pořádku, ale to by mělo být jenom jeden prvek. Ne první, ne jediný a ne prvek, který se nejvíc nějak používá. A ta metoda třeba slyšených hlasů a jich nutí slyšených hlasů říká, že by se měli ideálně jako používat všechno předtím, zkusit nějakou krizovou situaci přejít, překonat, anebo pomocí otevřeného dialogu nějak najít slova, co se děje s tím člověkem, pojmenovat to, hledat, s čím to souvisí, uznávat realitu toho, co člověk zažívá, normalizovat tu zkušenost, nějak tu úzkost kolem toho snížit, mít cít podporujících lidí kolem sebe a tak dál. A v rámci toho jeden z prvků může být farmakoterapie, která může ovlivnit úzkost nebo snížit úzkost tohoto člověka, může stlumit taky hlasy, ale ten důvod, proč ty hlasy tam jsou, nevyřeší určitě a velmi často znemožní, aby tento člověk našel pak souvislost tohoto fenoménu se svým životem.
Se slyšením hlasů je mnohdy spojená automatická obava, že nás jednoho dne nepochybně donutí udělat něco strašného. Je to reálná obava?
Je to reálná obava, stejně jako je reálný obava, že někdo vypije 10 piva, něco udělá někomu. Jo? Jako obava je. Ale statisticky se to nestává tak často ani zdaleka, jak často, jak se o tom laicky především společnosti a veřejnosti jako myslí, protože se něco tak stane, že někdo něco udělá špatného jinému člověkovi a zjistí se, že to udělal pod vlivem hlasu, tak média z toho udělají velký halo a to je prostě na každý televizi, na každém rádiu, v novinách a z toho se pak udělá taková, já bych řekl, jako stigmatizace, která ovlivní jako celou tu populaci, celý ten fenomén a služby a tak dál, že mnohem ještě udělá to jako špatného, než toho dobrýho. Neudělá to žádnou osvětu, neudělá to, nepřiblíží ten fenomén jako laický věřejnosti, laická věřejnost ani profesionální, pak potom jako tomu nerozumí lépe a tak dál a tak dál. Takže to se může stát, ale říkám, může se stát i jako v jiných stavech a statisticky, prakticky, myslím, že se to stává mnohem míň, než si myslíme. A já si myslím, chnutí slyšených hlasů, protože je především chnutí, jo, já o tom pořád se na to vracím, je chnutí. A to znamená, že ona to chnutí především chce mluvit na úrovni sociální nebo společenský o tomto fenoménu. Pak na úrovni odborný. A je to z toho důvodu, že tím pádem tento fenomén bude nějak jako přístupnější, lidi se nebudou toho bát, obávat A úzkost a strachy kolem toho pak nebudou tak velký a obrovský, protože to bude známý téma. Nebude nějaký neznámý stigmatizující téma, které se potřebujeme bát. A myslím, že to podstata toho, jak tomu fenoménu rozumíme, jako je laická věřenost především, a i profesionální někdy, bohužel, že je potřeba o tom mluvit otevřeně, poznat ten fenomén, abychom se toho nebáli.
Poslední krátká otázka. Můžeme se od hlasu dozvědět něco, co třeba sami nevíme? Mohou nám říct něco nového?
Ano, jako krátká odpověď. Ano, dlouhá odpověď je, že to zase individuální, ale jeden z předpokladů, že tento fenomén souvisí s námi, jak jsem říkal, ve smyslu, že s nějakou událostí životní, která se nám stala, takže tento fenomén může nám říkat například, jo, není to jenom, ale například o tom, co se nám stálo. Takže pokud člověk zažije nějaký velký trauma, tak třeba když dvouletý chlapec nebo holčička zažije nějaký velký trauma, jako je sexuální zneužívání, jako záměny to zdůrazňuji, protože to je nejtěžší, nejsilnější trauma, se někomu může stát, tak tento člověk, aby přežil psychologicky, tak musí tuto událost nějak oddělit od sebe, zapomenout, potlačit a pokračovat dál se životem, tak tím pádem nějak na tu událost zapomene, ale ne na tu událost, ale všechno, co se týká té události, jako jsou emoce a to, co prožívá, zažívá. Pak se to někdy může ve životě objevit a může se objevit i jako ve formě hlasu, takže ty hlasy nám můžou říct o tom, co se nám stalo, může nám připomínat atmosféru, ve které se něco stalo, nějaká třeba traumatická, stresující a jiná událost. Může nám připomínat toho, kdo nám ublížil, protože velmi často charakteristiky hlasu, jako jsou věk, jméno, pohlaví a tón hlasu, jak mluví, nebo obsah, o čem mluví, může připomínat toho, kdo ublížil tomu člověkovi třeba. A tak hlasy můžou taky nám něco jako vzkázat o našich vlastních emocích, které nepřijímáme, které jsme nespracovali, nebo které jsou byly nějak zachlcující. Můžou nám taky říkat něco o nás, že se například něčeho bojíme, nebo že bychom měli něco překonat, co jsme nepřekonali dosud a tak dále, tak dále.
Říká Ady Hasan Bašić, host dnešní Diagnoze F. Já vám velmi děkuju za dnešní povídání o hlasech.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.